ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้อยู่กันกับสมาชิกของโต๊ะข่าวต่างประเทศไทย PBS เหมือนเดิมมีคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงศ์นะคะแล้วก็คุณจิรศักดิ์ฤทธิ์ชันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณฟังครับ
วันนี้ก็พากันไปที่ต่างประเทศเหมือนเดิม
ค่ะ
แต่เริ่มต้นเนี่ยจะพาไปที่ยุโรปกันก่อนเรื่องแรกคือต้องบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมันมีอะไรที่น่าจดจำมากมายแต่เป็นน่าจดจำที่ไม่ใช่เรื่องดีนะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตของทหารจำนวนมากแล้วก็ผู้คนประชาชนทั้งฝั่งยุโรปที่ญี่ปุ่นที่จีนอเมริกา
ผลพวงที่มาจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ยังคงสะท้อนให้เห็นจนถึงปัจจุบันเหมือนกันนะคะ
ยังมีความขัดแย้งของประเทศในเอเชียตะวันออกที่ก็ยังคือยืดเยื้อลุกลามจะบอกว่ามันไม่จบอะเน
า
ะ
มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็บาดแผล
ต่อเนื่องมาเรื่อย
ใช่
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่นาซีมันสร้างก็คือคำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธ
ุ์ใช่แล้วเรื่องนี้แหละเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็เป็นอะไรที่เอาเป็นว่านาซีทำสิ่งที่แย่ๆไว้เยอะแล้วก็80ปีผ่านไปล่าสุดต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองประธานาธิบดีของเยอรมนีแฟรงค์วอลเทอร์ไชน์มายเออร์เขาไปเยือนที่โปแลนด์เป็นงานครบรอบ80ปีนี่แหละแล้วก็หลายๆประเทศผู้นำหลายๆประเทศเดินทางมาร่วมด้วยกันที่เมืองเวียลุนที่โปแลนด์ก็จะมีทั้งผู้นำฝรั่งเศสโปแลนด์เองแล้วก็เยอรมนีรวมถึงอีกหลายๆประเทศนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ก็คือ80ปีผ่านมาแล้วชายไมเออร์เขามากล่าวขอโทษชาวโปแลนด์บอกว่าขอก้มศีรษะต่อหน้าเหยื่อของระบอบทรราชของเยอรมนีแล้วก็ขอให้ช่วยยกโทษให้เยอรมนีด้วยกล่าวเป็นทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาโพลิชเลย
ค่ะ
ก็ระหว่างพิธีเนี่ยก็ยืนเคียงข้างกับประธานาธิบดีของโปแลนด์ชื่อว่าอันเดรชดูด้าซึ่งก็เป็นคนที่ประนามการโจมตีโปแลนด์ของนาซีเช่นกันว่าสมัยนั้นก็เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนคือนึกจะยึดก็บุกมายึดยึดยังไม่พอยังไปกวาดล้างชาวยิวชาวยิปซีคนข้ามเพศอะไรต่างๆนานาแล้วยังไปตั้งค่ายต้องเรียกว่าค่ายมรณะ
ค่ายก
ัก
ก
ัน
ค่ายมรณะ
เนา
ะ
อัชวิท
อัชวิทเบอร์คินาวก็อยู่ในโปแลนด์ทุกวันนี้ถ้าคนเดินทางไปที่โปแลนด์ก็อาจจะเป็นสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากไปเห็นเนาะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
แต่หดหูนะถ้าได้ไปอ่ะ
คือ
บรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ย
แค่ดูสารคดียังรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยแต่มันจะมีห้องพูดถึงค่ายอัลสวิชน
ะ
ที่คนไปเที่ยวกันเยอะๆเราจะเห็นแน่นอนว่าต้องมีสารคดีมีคลิปใน YouTube ล่ะเดี๋ยวนี้มันหาดูได้ง่ายแล้วแม้กระทั่งใน Netflix ก็ยังมีทำสารคดีเกี่ยวกับอัลสวิชแล้วก็การที่เรียกว่าเป็นกลไกในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเยอรมันแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งนึงที่ดิฉันเห็นมาทางออนไลน์นี่แหละเขาบอกว่าที่อัลสวิชมันจะมีห้องนึงที่เขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปได้แต่ที่เรารู้เรื่องนี้ได้แต่เป็นคำบอกเล่าของคนที่ไปมาว่ามันเป็นห้องที่คุณเดินเข้าไปแล้วเขารวบรวมเอารองเท้าของชาวยิวเหยื่อไม่ใช่แค่ชาวยิวทุกคนที่ถูกส่งมาค่ายกักกันแห่งนี้พอลงรถไฟมาเขาก็จะให้ถอดเสื้อถอดผ้าหรือถอดรองเท้าหรือเอากระเป๋าอะไปเก็บไปอะไรแล้วห้องนี้ทำเป็นเหมือนแบบเป็นกระจกแล้วข้างในอะใส่รองเท้าเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่า มันพเนินเทินทึกซึ่งมันไม่มีภาพออกมาให้เห็นไงเพราะไม่ให้ถ่ายรูปเพื่อสารคดีต่างๆก็นำเสนอได้ทุกซอกทุกมุมยกเว้นตรงเนี้ย
คือ
เป็นสิ่งที่คนที่ไปหลายคนที่เข้าไปมาแล้วออกมาก็บอกว่าโอ้โห
มันทำให้เห็นปริมาณของคนที่เข้าไปสู่ค่ายกักกันแห่งนี้ได้ชัดเจน
จริงแล้วก็เสียชีวิตด้วยอันเนี้ยก็ซึ่งโปแลนด์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นประเทศที่เสียหายมากที่สุดประเทศนึงนะคะประชากรประมาณ6ล้านคนเสียชีวิตค่ะซึ่ง80ปีผ่านไปโปแลนด์ก็ยังคงเรียกร้องค่าเสียหายตอบแทนจากเยอรมนีอยู่สำหรับความสูญเสียแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นขย้อนไปวันครบรอบที่เขาจัดพิธีกันเนี่ยคือ1กันยายน1กันยายนปี1939เป็นวันที่เครื่องบินรบของเยอรมันไปทิ้งระเบิดที่เมืองเวียลุนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ของที่โปแลนด์แล้วก็มีคนเสียชีวิตไปหลายพันคนซึ่งเยอรมนีเนี่ยทำแบบนี้เพราะว่าตั้งใจทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยกลัว
ค่ะ
ก็เนี่ยแหละเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้อังกฤษก็ยื่นมือเข้ามาบอกว่าฮิตเลอร์ให้หยุดโจมตีแบบนี้คือมันไปทำให้คนบริสุทธิ์ประชาชนทั่วไปตายเสียชีวิตเนี่ยแหละแล้วฮิตเลอร์ก็ไม่สนใจฟังอังกฤษกับฝรั่งเศสก็เลยประกาศสงครามต่อมาในวันที่3กันยายนเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ในที่สุดก็มีคำขอโทษเกิดขึ้นจากผู้นำเยอรมนี
ก็หลายประเทศในยุโรปก็โดนกันหมดนะช่วงนั้นน่ะก็ผู้เสียชีวิตหลายล้านคนนะคะแล้วไหนจะผู้อพยพอีกแล้วก็ผลพวงที่ตามมาจากนั้นอย่างที
่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าไปเทียบกับฝั่งญี่ปุ่น
ค่ะ
เขาขอโทษไหม
อันนี้ยังต่อเนื่องยังเป็นประเด็น
เขาขอโทษไหมก่อนนั้นเนี้ยเราจำได้ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้จะขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทำในอดีต
คือเขาก็มีการชดเชยนะจ่ายค่าชดเชยแล้วเขาก็มีการรำลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้แต่ว่าดิฉันคิดว่าก็มีชาวญี่ปุ่นอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงเชื่อว่าเชื่อแล้วก็สนับสนุนแนวคิดเดิมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็
แต่ดิฉันถึงแม้ว่าจะเป็นชาวเยอรมันก็ตามในประเทศเยอรมนีคือในโดยส่วนรวมเนี่ยโอเคออกมาขอโทษแต่ว่าดิฉันก็ยังเชื่อว่าก็ยังมีแนวคิดนีโอนาซีในเยอรมนีเหมือนกัน
ยิ่งแรงขึ้น
คือมันดิฉันคิดว่าในหนึ่งประเทศไม่ใช่ว่าทั้งประเทศจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะคะก็จะมีความคิดแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าเรากระทำผิดไปเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเราทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเราก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องออกมาก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อขอโทษต่อสาธารณชน
เพราะหลายคนทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันเองหลายคนก็มองว่าเป็นการกระทำของคนรุ่นก่อนเราไม่เกี่ยวเราเกิดมาทีหลังก็เหมือนรับเคราะห
์
ย
ัง
ไงก็ไม่รู้
เอเชียตะวันออกเรื่องของญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนก็ยังคงเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง
ใช่รวมถึงเรื่องของแรงงานที่ก่อนหน้านี้เป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หรือว่าเรื่องของคอมฟอร์ต
วูแมน
ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะปัจจุบัน
มันเป็นความรู้สึกข้างในจิตใจของคนสัญชาตินั้นว่าอ่ะเหมือนคนจีนก็จะรู้สึกต่อคนญี่ปุ่นอีกแบบนึงคนเกาหลีใต้ก็จะรู้สึกกับคนญี่ปุ่นอีกแบบนึงซึ่งมันเป็นผลกระทบจากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกแก้ไขให้ชัดเจนหรือบางครั้งอาจจะทำให้มันคลุมเครือจนกลายเป็นว่าลืมๆกันไปแล้ววันหนึ่งมีใครสักคนไปหยิบประเด็นเหล่านี้มาแล้วมาเล่นแล้วกลายเป็นประเด็นการเมืองใหญ่ๆอีกแล้วก็เนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เราก็เห็นประเด็นต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกลับไปมองในเชิงประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าเนี่ยถึงแม้เรื่องมันจะเกิดตอนนี้แต่มันหยิบเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายมาโจมตีใส่กัน
โยงกันไปหมด
ใช่
ตอนนี้ก็ทะเลาะกันยันขายข้าวขายของอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็มีปัญหากันไปแล้วนะคะ
ค
่
ะ
อ่ะพูดถึงเยอรมันไปแล้วขอต่อกันอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่เป็นประธานาธิบดีเยอรมนี
ค่ะ
แฟรงค์วอลเทอร์ชไนมายเออร์แต่เยอรมนีเขามีนายกรัฐมนตรีด้วยที่เรารู้กันนี่เป็นผู้หญิงอังเกลาแมคเคลเนี่ยซึ่งใครติดตามอาจจะเคยได้ยินว่าแมคเคลเนี่ยนอนแบบ 2-3 ชั่วโมงไม่4ชั่วโมงแล้วก็ทำงานอีกประมาณ 20-30 ชั่วโมงโดยไม่นอน
สุขภาพแย่คือก่อนหน้านี้ถ้าใครอาจจะเห็นข่าวที่เธอตัวสั่นใช่ไหม
ไม่ใช่แค่มือเนาะทั้งสั่นทั้งตัวแต่มือ
สั่นจนหน้าตกใจเลยอ่ะ
สั่นเหมือนสั่นเขาถ้าภาษาปากเราก็เรียกสั่นเหมือนเจ้าเข้าเนาะซึ่งเป็นตั้ง3ครั้งภายในเวลาแค่เดือน2เดือนประมาณนี้เองแต่ที่พูดถึงแมคเคลขึ้นมาเป็นเพราะว่ามันเพิ่งมีการวิจัยออกมาว่าคนจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่นอนน้อยแค่คืนละ4ชั่วโมงแล้วก็ไม่อ่อนเพลียเหมือนที่แมคเคลเป็นเน
ี่
ยเพราะมียีนกลายพันธุ์อยู่ในตัวไม่ใช่ X-Men นะคุณ
นึกว่ายอดมนุษย
์นึกอ๋อแต่จริงๆก็เหมือนยอดมนุษย์อยู่นะถ้านอนแค่4ชั่วโมงแล้วไม่เหนื่อยเขาบอกว่าคนดังผู้นำประเทศหลายคนนอกจากแมคเคลก็จะมีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยพูดเหมือนกันว่าตัวเองอะประสบความสำเร็จเพราะทำงานหนักแล้วก็นอนน้อยมากแค่4ชั่วโมงต่อคืนแล้วก็ยังคุยซ้ำอีกด้วยว่า นอนแบบนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะก็ยัง
แต่ดิฉันอยากรู้ว่าเขาแอบแนปหรือเปล่าแบบแอบงีบนอน
ระหว
่
างวันเขาไม่ได้บอกรายละเอียด
บางทีร่างกายเราก็ต้องการการพักผ่อนนะ
ต้องมีล้ากันบ้างเนาะไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามีแอบพักแอบอะไรหรือเปล่าคือฟังดูมันก็เหลือเชื่อนะคะแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาบอกว่าวิจัยมาละพบยีนกลายพันธุ์ชนิดหายากในกลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งไอ้เจ้ายีนที่กลายพันธุ์ตัวนี้นะคะจะทำให้เซลล์สมองของคนที่มียีนกลายพันธุ์เนี่ยตื่นตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็ตื่นตัวอยู่ยาวนานกว่าคนทั่วไปซึ่งเขาค้นพบครั้งนี้แล้วก็ตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการ Neuron ทีมผู้วิจัยบอกว่ายีนชื่อนี้นะคะยีนชื่อว่า ADRB1 ADRB แล้วก็เลข1เนี่ยเป็นชื่อของยีนกลายพันธุ์ที่บอกคือใครที่มีไอ้เจ้ายีนชื่อแปลกๆเนี่ยจะต้องการเวลาในการนอนหลับพักผ่อนขั้นต่ำน้อยกว่าคนทั่วไปเฉลี่ยราว2ชั่วโมงต่อคืนก็คนทั่วไป
ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงอ่ะควรที่จะให้ได
้แปลว่าคนกลุ่มนี้อ่ะเขาก็นอนหลับแค่4ชั่วโมงก็พอแล้วก็ตื่นเช้ามาทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่อ่อนเพลีย
โอ้โหแต่แบบติดต่อกันทุกวันเนี่ย
จริงๆทำอยู่นะแต่ไม่ได้เป็นมันกลายพันธุ์แต่อย่างใด
จริงๆเพราะว่าก็แอบง่วง
เพราะว่าดิฉันไม่ได้ตื่นตัวขนาดนั้นซึ่งคนกลุ่มที่มียีนกลายพันธุ์แบบนี้มีอยู่น้อยมากนะคะซึ่งนอกจากที่ไม่อ่อนเพลียแล้วยังมีแนวโน้มด้วยว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีพลังกระฉับกระเฉงทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันมองโลกในแง่ดีแล้วก็อดทนต่อความเจ็บปวดได้สูงสมมติถ้าไปบินข้ามทวีปคนทั่วไปจะเจ็ตแลกใช่ไหมคงปรับเปลี่ยนเวลาคนกลุ่มนี้ก็ไม่จะไม่เจ็ตแลกแล้วก็จะมีโอกาสที่อายุอาจจะยืนยาวกว่าคนทั่วไปด้วยแต่ว่าที่
ทั้งที่พักผ่อนน้อยกว่าด้วยนะ
นั่นแหละสิ
น่าอิจฉาจริงๆนะคะแบบนี้
ส
ุ
ดยอดเลยนะเป็นยอดมนุษย์อย่างที่เขาบอกแหละแต่หายากจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าพบการถ่ายทอดยีนกลายพันธุ์แบบนี้ในแค่50ตระกูลเท่านั้น
50ตระกูลคือหมายถึงว่าในครอบครัว
ในสายตระกูลคือก็ไม่ใช่แค่ family เดียวก็ย้อนขึ้นไปถึงคุณพ่อคุณปู่คุณทวดเนี่ยนะคะ
เหมือนเป็นสมบัติเฉพาะตระกูล
ใช่
ทำนองนั้นอยู่
มีการบอกไหมคะรวบรวมไหมว่าตระกูลไหนที่
อยากไปดองด้วยถูกไหมจะได้รับยีนกลายพันธุ์มาบ้างเขาบอกว่าเขาทดลองด้วยนะตัดต่อพันธุกรรมให้เจ้าให้หนูทดลองอ่ะมียีน ADRB1 เนี้ยแบบที่กลายพันธุ์เหมือนกันกับมนุษย์แล้วก็พบว่าหนูแบบเนี้ยนอนน้อยลงเฉลี่ยวันละ55นาทีแสดงว่ายีนเนี้ยทำให้วงจรการนอนหลับตามธรรมชาติของสัตว์และคนเนี่ยหดสั้นลง
พอนอนน้อยลงก็มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้นนะคะ
เรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยวมีฟังผลกระทบกันต่อว่ามีอะไรไหมนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่า ในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ยังอยู่กันกับช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะคุยกันมาแล้วเรื่องมนุษย์กลายพันธุ์หรือดิฉันขออนุญาตเรียกว่ายอดมนุษย์ผู้นอนน้อยแล้วทำงานได้ดีทั้งหลาย
ก็
ที
่เรามีประสิทธิภาพด้วยนะสำคัญเลย
ทำงานถึงแบบบริหารประเทศอย่างเงี้ยเนาะอย่างแมคเคลก็มีบทบาทใน EU ด้วยซ้ำ
ค่ะ
นอนน้อยแล้วก็สงสัยกันมาแล้วว่าอ่ะแล้วยังไงอ่ะพักผ่อนน้อยไม่เป็นอะไรหร
อ
โอ้นักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดเหมือนเราก็เออนอนน้อยถึงจะเป็นผลจากพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันมีผลกระทบต่อร่างกายไหมปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเหมือนกับการอดนอนของคนทั่วไปอย่างเรา
เพราะว่าเขามียีนที่ไกล
ใช่ใช่คือปกติอย่างเราเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยหลายๆคน
ส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัว
คือการอดนอนผิดเวลาต่างๆนานามันส่งผลเสียทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบเผาผลาญของร่างกายแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแม้ฟังอ่าน
เยอะเลย
พอพูดเรื่องนี้เสร็จแล้วขออนุญาตลางานไปพบแพทย์ได้ไหมคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นเหมือนกันเลยอ่ะแล้วสังคมสมัยนี้ก็เป็นกันเยอะ
ค่ะ
เนาะมากกว่าครึ่งนะคะซึ่งผู้นำทีมวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่ทราบชัดถึงกลไกการทำงานของยีนกลายพันธุ์ที่ทำให้แบบนอนร้อยลงแต่ยังกระปี้กระเป๋าอยู่แต่ว่าพบว่าในหนูทดลองที่ลองตัดต่อเซลล์เข้าไปที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเซลล์ประสาทบางส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการนอนหลับมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในภาวะที่ตื่นตัวมากกว่าหนูตนอื่นคือตอนตื่นนะเซลล์ประสาททำหน้าที่ได้ดีขึ้นตื่นตัวมากขึ้น
เหมือนจริงๆเขาก็กระปี้กระเป๋า
ใช่
มากกว่า
เหมือนไอ้เจ้าย
ีนปกติ
ใช่เหมือนไอ้เจ้ายีนเนี้ยมันทำให้หนูหรือคนก็ตามมีสภาวะที่แอคทีฟกว่าคนอื่นๆเนาะเหมือนเป็นยากระตุ้นที่อยู่ใน DNAซึ่งในอนาคตอย่างตอนพักกันเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันว่ามันจะมีทำขายไหม
แ
ม้ตัดต่อพันธุกรรมนะคะ
เป็นเหมือนเซรั่มช่วยบูสต์พลังงานเหมือนในหนังอย่างเงี้ยนะ
หลายๆบริษัทที
่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พูดเหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะมีการผลิตยานะที่ทำให้คนเราเนี่ยนอนน้อยลงได้แต่ว่ามีสุขภาพดีขึ้นหรือว่าจะเป็นยาที่ช่วยมาปรับปรุงคุณภาพในการนอนก็เรียนแบบไอ้เจ้ากลไกการทำงานของยีนกลายพันธุ์ตัวนี้แหละ
ก็มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับมนุษย์เรานะคะ
เหนื่อยน้อยลงสุขภาพก็ไม่เสียรอเป็นลูกค้าเอาต่อคิวเลยแล้วกันเนาะติดตามข่าวนี้กันต่อว่าจะประสบความสำเร็จกันยังไง
ครับผม
ไปดูเรื่องกินกันต่อบ้างใช่ไหมคะ
ก็เรื่องกินเรื่องอ่ะถัดจากเยอรมันมานิดนึงมาที่อังกฤษนะครับ
ค่ะ
ก็อยากถามคุณทิพย์ตะวันคุณวินิษฐาว่าเคยรู้สึกกินยากหรือเปล่าหรือมีอาการกินยากแบบไม่เลือกกินอันนู้น
ไม่ได้ฉันกินง่าย
ไม่ค่อยคือถ้าเป็นอาหารที่กินอยู่แล้วเนี่ยก็กินไม่ยากนะคะสามารถกินซ้ำๆกันได้ทุกวันด้วยนะ
ดิฉันขอคัดค้านคุณทิพย์ตะวันไม่กินผักสำหรับดิฉัน
นานๆกินที
สำหรับดิฉันมันคือการกินยากหมายถึงกินง่ายแบบกินอะไรก็ได้ถูกไหม
ใช่ใช่ครับ
คือดิฉันเนี่ยสามารถกินข้าวไข่เจียวได้วันทุกวันทุกมื้อนะคะอันนี้เรียกว่ากินง่ายหรือเปล่า
ใช่ใช่อันนี้กินง่าย
แต่ว่าไข่เจียวต้องไม่ใส่ผักอะไรอย่างนี
้น่ะมีข้อแม้เห็นไหม
นิดนึงถือว่าปกติก็แล้วทีเนี้ยมีวัยรุ่นอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยครับก็หลังจากที่เขากินยากเขากินแต่มันฝรั่งทอดเขากินแต่ขนมกรุบกรอบแล้วก็มันฝรั่งในถุงขนมอะครับกินติดต่อ
ทั้งเฟรนฟรายท
ั้
งชิปส์แบบขนมกรอบๆใช่ไหมไม่กินอย่างอื่นเลย
เหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะคล้ายๆดิฉันเลย
นั่น
เลยไกลตัว
แต่ดิฉันกินอย่างอื่นด้วย
ครับก็กินขนมพวกเนี้ยกินอย่างอื่นกินได้นะครับแต่กินอะไรกินแฮมไส้กรอกซึ่งมันก็คืออาหารแปรรูปทั้งนั้น
ใช
่ๆทีเนี้ยเด็กคนเนี้ยตอนนี้อายุ17ปีแล้วก็ปรากฏว่าเขาอะเริ่มจอประสาทตาตรงกลางเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆจนแพทย์ประจำตัวของเขาเนี่ยต้องวินิจฉัยว่า ขาตาบอด
ก็คือมองไม่เห็นแล้ว
ก็คือตามกฎหมายของอังกฤษเนี่ยวินิจฉัยว่าให้เขาตาบอดเพราะว่าเขาไม่สามารถอ่านหนังสือได้ไม่สามารถขับรถเรืออะไรได้แต่ว่าอาจจะเดินไปได้บ้างเพราะว่าเห็นแค่ขอบตาริมๆอะไร
ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ใช่
ทำให้ในการที่ถ้าเรามีความบกพร่องทางด้านนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สามารถไปยื่นเรื่องเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือว่าทำงานต่างบางอย่างได
้
เพียงแต่ว่าเรายังมองเห็นแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดแบบนั้น
ก็คือไม่ได้เต็มร้อย
ใช
่แล้วมันอาจจะถ้าเราได้รับใบอนุญาตจะไปทำอันตรายเวลาเรา
ขับรถหรือว่า
ใช่ใช
่ครับก็เรื่องของคนนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยวัยรุ่นคนนี้ผู้ชายคนนี้ไปพบแพทย์ตั้งแต่อายุ14ปีแล้วก็เล่าเรื่องว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกินอย่างงนกินมันฝรั่งกินชิปส์กินพวกขนมกรุบกรอบเป็นอาหารเป็นประจำเนี่ยจนทำให้แพทย์นะวินิจฉัยตั้งแต่เขาอายุ14ปีแล้วว่าคุณอ่ะขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงนะแล้วก็ให้วิตามินเสริมมารับประทานแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่รับประทาน
อ้าว
จนทีเนี้ยต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆอายุ17ไม่นานมาเนี้ยครับพอตาเขาก็เลยเริ่มบอดแล้วก็ร่างกายแต่ร่างกายเขาเนี่ยดูเป็นคนสมส่วนดูเป็นคนปกติเลยนะครับ
คือร่างกายปกติ
คือกินขนมขนาดนี้แต่ไม่อ้วนอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่
โอ้เก่งเน
า
ะ
เขาอาจจะแบบเดินเยอะเล่นกีฬาอะไรอ
าจจะเป็นคนแอคทีฟ
เขาเรียกว่าจนทำให้เด็กคนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าภาวะทุพพชนาการหรือว่าการขาดสารอาหารก็คือตัวปกติแต่ข้างในอ่ะแบบขาดเนี่ยเขาบอกว่าขาดวิตามิน B12 ขาดวิตามินดีขาดแร่ธาตุอย่างแร่ทองแดงหรือแร่ซิลิเนียมนะครับผมซึ่งหมอก็บอกว่าเนี่ยที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่า มาหาหมอช้าแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังตามที่หมอสั่งนะครับทำให้เส้นใยประสาทรอบตาต่างๆเนี่ยค่อยๆบอดลงแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตามกฎหมายอังกฤษอ่ะหมอต้องวินิจฉัยให้เขาเป็นคนเขาเรียกอะไรพิการทางสายตาเพราะว่าตาบอดแล้ว
ก็สรุปแล้วก็คือกลายเป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นคือหมอนะสั่งวิตามินแค่นั้นแหละแต่ไม่ยอมกินถูกไหมแล้วหมอก็คงจะแนะนำด้วยว่าให้รับประทานอย่างอื่นบ้าง
อันนี
้แต่อ
ันนี้มันเหมือนเป็นเคสที่สุดตรงสุดของสุดๆเลยว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าคุณไปสุดข้างเนี่ยรับรองมีผลกระทบต่อคุณแบบคาดไม่ถึงแน่นอน
อย่าคิดว่าก็ยังไงก็กินนะไม่ได้อดไม่เป็นไรหรอก
ไม่ได้นะจริง
ๆถามว่ามันฝรั่งมันมีวิตามินอะไรไหมมันก็น่าจะมีนะ
แต่ฉันว่าอาจจะไม่พอ
แต่มันไม่ถ้าไม่กินอย่างอื่นเลย
ใช่
เนาะ
นอกจากนั้นแล้วยังกินอาหารแปรรูปอีกต่างหากก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะ
จริงก็คือถ้าเกิดว่าไม่ยากหรอกดูจากการกินก็อาจจะพอเดาได้ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ฝืนแล้วก็กินตามใจปากจริงๆดังนั้นก็เจอพบแพทย์อีกก็ยังไม่ยอมกินยาอีกก็นะก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
ช่วงนี้ฉันต้องลดกินมันฝรั่งทอดกรอบซะละ
ต่างจากที่กินแอบกินอยู่ทุกวันวันละเล็กวันละน้อย
วันละนิดหน่อย
เริ่มกลัวขึ้นมาแล้ว
จริงๆก็คือกินได้นะดิฉันว่าเพียงแต่มัน
พอเหมาะ
ใช่ๆ
พอดีแล้วก็
ก
ิน
ได้หมดนะผม
กินอาหาร
กินอย่างอื่นด้วย
ครบ5หมู่นะคะแล้วออกกำลังกายด้วยสำคัญนอนให้เพียงพอเพราะว่าเราไม่ได้มียีนกลายพันธุ์แต่ยังได
้นะ
ตบเข้ามาเรื่องเดิม
ย้อนไปได้นะคะแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรายังอยู่กันที่ยุโรปค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเมืองที่เขาบอกว่ามีการเปิดเผยว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะแล้วเขาสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้อีกด้วยนะคะ
คุ้นๆเหมือนเคยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อปีที่แล้ว
ก็นี่แหละแชมป์คนเดิมค่ะคือกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะได้แชมป์เมืองน่าอยู่ของโลกค่ะก็สามารถเอาชนะนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียซึ่งเคยคว้าแชมป์7ปีซ้อนนะคะได้คือเขาโค่นแชมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้มารักษาแชมป์ได้อีกรอบหนึ่งสาเหตุแน่นอนว่าที่กรุงเวียนนาได้รับแชมป์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีน้ำที่ดื่มเนี่ยคือน้ำประปาบ้านเราเราก็อาจจะเป็นแบบน้ำธรรมดาใช่ไหม
เขาก็บอกว่าดื่มได้นะ
ใช่แล้วถ้าเราถ้าเราอยากได้น้ำที่แบบว่าเป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำที่แบบบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เราอาจจะต้องไปซื้อน้ำแบบเป็นน้ำแร่ขวดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ออสเตรียไม่ต้องค่ะเขามีน้ำ น้ำประปาเขาเนี่ยมาจากเทือกเขาแอลป์นะคะ
โอ้
โหคือแบบว่าไม่ต้องซื้อค่ะเปิดกินจากก๊อกได้เลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีระบบสาธารณูปโภคเรื่องของการคมนาคมการเข้าถึงการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขที่ดีจริงๆก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้แชมป์นะคะส่วนประเทศอันดับเมืองรองลงมาเนี่ยก็จะมีเมลเบิร์นอย่างที่เราบอกไปแล้วก็อันดับ3เนี่ยคือนครซิดนีย์ของออสเตรเลียนะคะอันดับ4คือโอซาก้าของญี่ปุ่นนั่นเองก็เขาบอกว่าเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็ดูตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานการครองชีพปัญหาอาชญากรรมระบบสาธารณสุขการคมนาคมการศึกษาประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจค่ะแต่ประเด็นสำหรับปีนี้ค่ะเขานับคะแนนขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความเป็นอยู่คือปีก่อนๆเนี่ยไม่ได้มีไอ้ตัวชี้วัดตัวนี้มา
ไม่เป็นเกณฑ
์ถูกต้อง
เป็นเกณฑ์ใหม่
เพิ่งมาปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่นำมาวิเคราะห์ด้วยมาให้คะแนนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศคุณภาพอากาศเอ่ยเรื่องของการขาดแคลนน้ำหรือว่าสภาพอากาศอุณหภูมิในประเทศนั้นๆไม่ดีเช่นอาจจะหนาวไปร้อนไปไม่เป็นไปตามธรรมชาติเงี้ยก็ถือว่าเป็นผลลบเหมือนกันก็ทำให้หลายเมืองอะนะคะมีอันดับตกลงมา
ก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าที่น่าสังเกตคือแน่นอนว่า20อันดับแรกที่ครองแชมป์ส่วนใหญ่ก็เป็นสหรัฐอเมริกาเมืองในสหรัฐอเมริกาเอ่ย
ตะวันตก
ยุโรปตะวันตกเอ่ยหรือว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศส่วนใหญ่ก็ประเทศพัฒนาแล้วนั่นเอง
ก็เป็นธรรมดาไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร
่ค่ะ
แถมเมืองยังสวยด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
อ่ะก็นี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันสำหรับรายการหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามฟังรายการกันได้นะคะที่ www.thaipbsradio.com หรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ได้ค่ะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม